Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. V Ljubljani bo med 11. in 21. oktobrom potekal 16. festival Slow Wind. Osrednja skladateljska osebnost festivala bo japonski avantgardist Toru Takemitsu, ki v sodobni glasbi 20. stoletja pustil neizbrisen pečat japonske kulture. Festival bo pod naslovom Soočenja s tišino ponudil 6 koncertov, abonmajska koncerta, filmski projekciji in glasbeno delavnico. No več o festivalu pa član skupine Slow Wind Matej Šarc.
16. festival Slow Wind je namenjen glasbi iz Japonske. Na njem bomo predstavili ogromno skladb največjega japonskega skladatelja Toruja Takemitsuja. Poleg tega bomo imeli portretni koncert trenutno najpomembnejšega skladatelja Toshija Hosokave in pa seveda tudi drugih japonskih avtorjev. Poleg njih pa še 3 slovenskih, ki prispevajo k festivalu novitete. To so Tadeja Vulc, Alja Zore in Uroš Rojko. Festival obsega 6 koncertov, ki bodo v Slovenski filharmoniji, 2 abonmajska koncerta orkestra Slovenske filharmonije v Cankarjevem domu, v Galusovi dvorani, in pa 2 projekciji filmov z glasbo Toruja Takemitsuja, ki se bosta odvrteli v Slovenski kinoteki. Festival se prične v Slovenski kinoteki in ne v filharmoniji v soboto 11. oktobra ob 19.
V Piranu je na Tartinjevem trgu na ogled fotografska razstava Doma v Evropi 10 let v Evropski uniji. Na fotografijah prevladujejo prizori Slovenije z motivi narave, kulturne dediščine, arhitekturnih mojstrovin ter prizori nekaterih človekovih aktivnosti. Razstavo je pripravil Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje ob 10-letnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Z njo je želel slovenski in tuji javnosti predstaviti prispevek Slovenije k ohranjanju in razvoju evropskega povezovanja in skupnih vrednot. Zgodbo, ki jo pripovedujejo fotografije uveljavljenih slovenskih fotografov, razstava izpostavlja naravno, kulturno in družbeno bogatstvo Slovenije, znane in neznane dragulje, raznolike krajine in delovanje človeka v njej. Slovenija je namreč, ne glede na to, da je ena od manjših članic Evropske unije, skupnosti prispevala številne presežke. Denimo najstarejše kolo z osjo na svetu, eno od najvišjih stopenj biotske raznovrstnosti, največji podzemni kanjon na svetu, največje presihajoče jezero v Evropi, največji delež državnega omrežja v območju Nature 2000 in denimo najbolj kompleksno jezikovno stičišče v Evropi. Razstava je bila maja na ogled na Kongresnem trgu v Ljubljani, nato je junija gostovala v Evropski prestolnici na ploščadi pred stavbo Evropskega parlamenta v Bruslju, avgusta pa v središču Kebenhavna. Sedaj se je vrnila v Slovenijo, v Piranu bo do 20. oktobra na ogled 34 gigantofotografij, preostale pa si je v času meseca oblikovanja mogoče ogledati v prostorih mesta oblikovanja v nekdani tiskarni Mladinske knjige v Ljubljani.
Prazen dan, navaden, tih in zaspan. Že zjutraj se povsem očitno zdi, da bi bolje bilo, če ga ne bi bilo. Sama žalost, sami bivši ljudje, le še marketing in deficit srca, nobeni vicev več. Še vreme je za vraga. Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni, kakor da letim,
če zgorela van, se že mi pogled z gorečkega opira. Misli o vsem, kar je bilo, nekaj o smislu, pa o milivosti in o tem, da sem si sam največji problem. Prideš ti, se nebo mi razjasni, kakor da letim, sebi sam se imenitem zdi. Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni, čez gore ravan, si že mi.
Slišali smo skladbo, ki jo poje Vlado Kreslin, povezana pa je z naslednjo novico v kulturnih utrinkih Radia Ognjišče. Namreč pri založbi Modrijan so predstavili knjigo Vlado Kreslin, Slovenija in jaz, ameriške pisateljice Ruth Dupré. Knjiga se žanrsko uvršča med biografijo in roman in, kot je dejal Kreslin, prinaša pogled teksaške pisateljice in gospodinje na Slovenijo skozi njegove oči. Knjiga ponuja potovanje po Kreslinovem življenju, pomešano z občuti Duprejeve ob njenih obiskih v Sloveniji. Dopolnjujejo jo tudi barvne fotografije iz Kreslinovega arhiva. Zgodba o nastanku knjige se je, tako Duprejeva, začela na internetu. Nekdo je namreč svetoval, naj si pogleda enega izmed Kreslinovih videov. Tisti dan sem Kreslinovo pesem poslušala 30-krat. Nobena glasba me še ni tako ganila, kot me je njegova, je povedala. Sklenila je, da se želi glasbeniku zahvaliti, mu napisala elektronsko pošto in bila, ko je odgovoril, zelo presenečena, saj niti ni vedela, ali govori angleško ali ne. Tako sta si začela dopisovati in takrat je vzniknila ideja o nastanku knjige. Glede na to, da je Duprejeva pisateljica in oboževalka moje glasbe, je bil predlog, da napiše knjigo o meni, logična posledica. Sam sem malo oklestil njene ambicije, koga pa v ZDA kaj zanima o meni, in ji predlagal, naj obišče Slovenijo, primerja slovenski značaj z značajem Američana ter to napiše v knjigi, je povedal na predstavitvi Vlado Kreslin. Ker z Duprejevo v ZDA nista našla založnika, ki bi delo objavil, sta osnovno idejo priredila, da je postala zanimiva za slovenski trg. Tako je nastal nekakšen medžanr, mešanica biografije, romana in občuten Duprejeve o Sloveniji, je povedal Vlado Kreslin. Avtorica sicer meni, da smo Slovenci odprti, prijazni, ter da je med nami in Američani veliko podobnosti. Sprva je sicer mislila, da je Slovenija nekje na koncu sveta, danes pa so se njene predstave popolnoma spremenile. Prihod v Slovenijo je kot prihod domov in v tem smislu Slovenija je na koncu sveta, saj na koncu vedno pridemo domov, je dejala Duprejeva. Knjigo, ki je izšla v sozaložništvu založbe Modrijan in založbe Kreslin, je prevedla Lili Podpara, ki je dejala, da jo je pri prevajanju še posebej pritegnil način upovedovanja. Stvari, ki jih dobro poznamo, začnemo jemati kot samoumevne. Naše kraje in običaje videti s svežimi, nedolžnimi očmi, z očmi, ki vse to vidijo prvič, to pa je bilo nadvse zanimivo, je dejala. V prihodnih dneh se bosta Kreslin in Duprejeva v sklopu literarno-glasbene turneje ustavila še v Mariboru, Murski Soboti, Kopru in Škofji Loki. Vabimo vas na odprtje razstave koroškega slikarja Gustava Januša z naslovom Ah, kresovi na macni, obirju in peci, ki bo v okviru koroških kulturnih dnevov 2014 jutri v četrtek 9. oktobra ob 18. uri v galeriji Rudolf na Vojašniški ulici 12 v Mariboru. O avtorju bo spregovoril Horst Ogris, razstavo pa bo odprl dr. Daniel Grafenauer, predsednik kluba koroških Slovencev Maribor. Gustav Januš, ki je pred kratkim praznoval 75. rojstni dan, je slovenski pesnik, slikar in prevajalec z avstrijskega Koroškega, obiskoval je gimnazijo na Plešivcu, študiral teologijo, a po enem semestru je študij opustil in končal pedagoško akademijo v Celovcu, se zatem zaposlil kot učitelj na različnih dvojezičnih ljudskih šolah. Od leta 1971 pa do 1998 je poučeval kot predmetni učitelj risanja, slovenščine, fizike in kemije na glavni šoli v Šentjakobu v Rožu. Živi v Breznici, blizu Šentjakoba in zadnja leta predvsem slika. Do leta 1981 je večino svojih besedil izdal v reviji Mladje, najprej pod psevdonimom Fran Korojan, od leta 1961 naprej je bil sodelavec revije, med letoma 1971 in 1981 pa urednik za poezijo. Več pesniških zbirk v nemščino je prevedel njegov prijatelj Peter Handke. Zaradi tega prominentnega prevoda je Januš postal znan tudi izven Avstrije. Prevaja predvsem iz nemščine v slovenščino. Kot slikar je od leta 1969 razstavljal na številnih skupinskih razstavah in imel nad 70 samostojnih razstav doma in po svetu. Prejel je več nagrad, med drugim nagrado Prešernovega sklada, nagrado Koroške in pa Tišlerjevo nagrado. Razstava v Mariboru bo odprta do 23. oktobra. Za konec pa še v Frankfurt, kjer je včeraj vrata odprl največji knjižni sejem na svetu. Častna gostja je tokrat Finska, osrednja tema pa prednosti in omejitve samozaložništva. Na sejmu se letos predstavlja približno 7000 razstavljavcev iz okoli 100 držav, sejem pa nudi 3500 dogodkov, kar je več kot kdajkoli doslej. Za slovensko predstavitev je tudi tokrat poskrbela Javna agencija za knjigo. Na slovenski stojnici je predstavljena najnovejša produkcija po izboru založnikov, s kresnikom nagrajeni avtori ter avtori, ki so zaradi različnih dosežkov v zadnjem obdobju ali pa pomembnih obletnic deležni posebne pozornosti. Organizatorji na sejmu, ki se bo sklenil 12. oktobra, sicer pričakujejo 300 tisoč obiskovalcev. Sejem, ki je v prvem delu namenjen le strokovni javnosti, pa bo za najširše občinstvo odprt v soboto in nedeljo. Toliko za danes v kulturnih utrinkih. Hvala za pozornost, pripravil sem jih Jože Bartol. Lep pozdrav pa do jutri, ko se ob 16.35 v oddaji v kulturi spet snidemo.